Bassein.
Scena. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šenje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Skupština pred raspuštanjem, izbori pred raspisivanjem. Sa kojih startnih pozicija stranke kreću u izbornu trku? Ima li iznenađenja u predizbornom prestrojavanju? Da li su birači već umorni od kampanje koja još nije ni počela? To su neka od pitanja za moje današnje goste, profesora Vladimira Vuletića, Bojana Klačara, izvršnog direktora CESID-a i Nikolu Tomića, odgovornog urednika Nedeljnika NIN. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, ali i izborima na lokalu i za Vojvodinu. Danas je poslednji dan ovog saziva Skupštine, očekujemo do kraja dana da ona bude raspuštena, a predsednik Tomislav Nikolić tokom vikenda već da raspiše izbore. Čak ima najava da najjača Srpska napredna stranka već u nedelju predaje izbornu listu, što bi značilo da već znaju koga su primili u svoj tabor. Danas razgovaramo o tome sa kojih startnih pozicija stranke kreću ovu izbornu trku i da li za sada vidimo neka iznenađenja u tom prestrojavanju. I pitaću i moje goste da li smo negde već umorni od kampanje koja još zvanično i formalno nije ni započela. Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kolega Nikola Tomić, odgovorni urednik NIN-a, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, da krenemo od onog što se danas dešava, posljednje minute od brojava Skupština. I evo, kolega Tomiću, vas da pitam kako vam izgledao ovaj parlament koji se danas pozdravlja. Za neko vreme, verovatno, ćemo mnogo od tih poslanika videti ponovo za par meseci, ali kako je izgledao ovaj rad? Po čemu može da se obeleži, osim po tome što nije bilo, recimo, antievropske opcije, ali bilo je tih hitnih sednica, sve po hitnom postupku i sad gledamo ova noćna zasedanja. Jel to ostaje zabeleženo za ovaj saziv?
Pa ja se nadam da mnogi se neće vratiti u parlament iz postojećeg saziva Narodne skupštine, jer pored te hitnosti u radu, u donošenju često nedovoljno usvajanih i neprimenjivanih zakona, ni za kvalitet parlamentarne rasprave je ono što je na mene ostavilo vrlo visok utisak. Ne bi sada da se bavim nostalgijom, pa kao da se prisjećamo nekih oratorskih momenata iz 90-ih, to je prošlo vreme, ali statistike koje nam govore o angažovanosti narodnih poslanika u debatama, u podnošenju amandmana, slike koje
posebno
smo gledali.
Posebno na statistika koliko poslanika, sad nemam pred sobom, nije progovorilo.
Naravno.
Ni reč. Jeste. U ovom sazivu.
I znači, to bi sad ušli suviše u priču o tome po kojim kriterijumima lideri stranaka i stranke odlučuju ko će se naći u parlamentu ili ne, to bi možda sad slušalcima bilo dosadno, ali dakle, nisak nivo parlamentarne rasprave, brzometno usvajanje zakona čija primjena je problematična, nedovoljno javne rasprave prilikom usvajanja zakona i, kako da kažem, radikalizacija odnosa između stranaka, koja se ne vidi samo u parlamentu, već inače u javnom diskursu. To su, recimo, neka četiri momenta koje mi prva padaju na pamet.
Kad se to tako nabroju, onda ništa nije sporno u tome što će biti izbora. Onda je vreme za i sa razlogom se raspisuju ovi vanredni parlamentarni.
Meni ti razlozi nisu jasni, ali dobro.
Gospodine Klačar, je li spreman Centar za slobodne izbore i demokratiju?
Jesmo. Nama je olakšan posao svih ovih godina zato što faktički idemo samo iz kampanje u kampanju, tako da ne stignemo ni da se otpakujemo, što se kaže, već ulazimo u neki novi ciklus. Podsjetit ćemo slušalce, dakle, da će ovo biti treći izbori od 2012. godine, da već 8 godina nismo suštinski imali odvojene lokalne izbore od parlamentarnih, gde mi faktički već godinama gradimo neku atmosferu u kojoj ono što je najvažnije, sav aktivizam suštinski kreće sa lokalnog nivoa, ne možemo da izgradimo jer ni jedan lokalni lider ne može doći do izražaja, budući da mi već godinama unazad imamo spojene cikluse, tako da idemo na izbore, ali što kaže gospodin Tomić, nisam siguran da država Srbija, građani tačno znaju, odnosno da li da im ti izbori zapravo u momentu uopšte i trebaju, ali izvesno da je politička procena bila
ali
takva da se na njih ide.
Ali
imamo
se da procenjate da je svako loše što su istovremeno lokalni i republički, ali kad nisu bili, gledali smo ovo prekomponovanje i besmisleno glasanje na lokalu i kada se dogodi sutradan vidimo da moraju da se rukovode prema republici, onda lokalni izbori sve manje imaju smisla i značaj.
Složio bih se sa tim, ali je opet potpuno drugačija atmosfera ukoliko imamo samo lokalne izbore, koliko god da će naravno lideri biti prisutni u njima, u odnosu na ovako spojene izbore, posebno kad imamo neke čudne, relativno čudne stvari ili stvari koje se retko dešavaju, a možda čak i prvi put od 1990. godine, kada mi imamo podnošenje ostavki u dve gradske opštine bez jednog razloga da se te ostavke podnesu, mislim, na Voždovac i na Zemun, da bi se tu organizovali izbori. Prosto nije nužno da imamo izbore u svih 17 gradskih opština, posebno ne da ispitujemo volju dve opštine u kojoj se nije suštinski ništa vanredno desilo za sve ovo vreme, a da opet ne idemo na gradske izbore, iako i tu opet ne vidimo nikakvu razliku, ako već možemo u svih 17 gradskih, zašto ne na beogradske. Prosto imamo različite vrste političkih kalkulacija koje veoma teško mogu da nađu, naravno legitimne su, ne, nije ništa sporno i nije verovatno ni prvi put, ali ne možemo da nađemo veliko opravdanje zbog čega je to potrebno da se sve ovako brzo realizuje, imajući u vidu taj zgusnuti izborni proces koji imamo 2012. godine.
Profesore Vuletiću, pre dva dana je premijer Aleksandar Vučić saopštio i zvanično na javnom servisu da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, da će to biti najverovatnije, dakle, 24. april. I kroz to objašnjenje zašto i kako i šta to treba da se dogodi, referendum mu je bila jedna od ključnih teza. Zašto referendum? Šta je to referendumsko u ovim vanrednim parlamentarnim izborima? Za ili protiv njega i njegove politike, ili za ili protiv Evrope i Rusije, ili šta je tu referendumski?
Pa, meni se čini da je referendumski ovo pitanje za ili protiv Evropske unije, za ili protiv evropskog puta. To je ono što mi se čini. Čini mi se takođe da nije reč samo o referendumu, reč je o tome da li postoji podrška da se sprovode reforme koje nisu popularne. I to je nešto što je novo, to je nešto što je drugačije, u smislu da moram priznati da i meni nekada nije zaista jasno kada neko hoće da izađe na izbore i da pobedi na izborima u vreme medija, da jednostavno govori o teškim merama, zapravo ističe sve ono što bi svako ko bi želeo da dobije poene na izborima gledao da na neki način prikrije, da sakrije, pa onda kada dođe na vlast da o tome govori. Dakle, u tom smislu je premijer u ovom svom govoru istakao neke stvari koje, kažem, ljudi obično kada se spremaju da izađu na izbore i kada pokušavaju da dobiju što je veći broj mandata, jednostavno o tome ne govore, osim tim teškim reformama. Dakle, podsjeća pomalo na ono što smo imali prilike ranije da čitamo u knjigama, kada je, doduše, to su bila druga i teža vremena, naravno ratna, jel, kada je Churchill govorio o krv, zno i suze, da je to ono što čeka ljudi. To je ono po čemu se Vučić razlikuje, rekao bih, od drugih političara, i to je ono što je mene opredelilo da svojevremeno, kada sam imao i polemiku između ostalog baš u ovoj emisiji, između onih koji su tvrdili da su isključivo stranački razlozi bili ti koji su opredelili tada samo najavu izbora, i sa druge strane onoga što je bilo zvanično objašnjenje, da je meni naprosto logičnije bilo to zvanično objašnjenje, jer, kako bih rekao, tvrditi da neko radi nešto samo zbog stranačkih razloga, a istovremeno dovoditi u pitanje jednu sjajnu poziciju koju ta stranka ima, meni je to naprosto nelogično. Mislim, nešto mi tu nije logično. Ali dobro, bilo kako bilo, ono što mi se čini da jeste u ovoj prilici referendumski, to jeste, dakle, pitanje da li će građani podržati taj put koji Vučić ima. On jeste specifičan, znači nije to nešto nespecifično, to jeste put koji u ovim vremenima koja su zaista i u globalnom kontekstu prilično teška, podrazumeva, dakle, da te vrlo, vrlo teške reforme, gde će biti, dakle, još odricanja od običnih ljudi, dakle, da to se to podrži, da se posle niko ne može da kaže ok, pa mi kao jesmo načelno za to, ali nećemo da prihvatimo, ne znam ja, otpuštanje ovo ili ono. Da imate ovu poziciju koja je na globalnoj sceni, a koja nije uopšte tako naivna i uopšte ne znači da danas ili sutra ne bi mogla i ovdje da se približi, dakle ovo balansiranje, a nije reč samo o balansiranju, reč je zapravo o jednom vrlo, kako bih rekao, strateškom izboru koje podrazumeva da na neki način napravite taj, prođete kroz taj prosjek između Amerike i Rusije i ovog njihovog globalnog sukobljavanja koje nije uopšte daleko od nas, tu je na Bliskom istoku. Dakle, to je, čini mi se, to referendumsko.
E sad, da li je, koliko je to, kolega Tomiću, racionalno objašnjenje za i protiv Evrope? Na drugoj strani imamo ovu proevropsku, profesor možda nam pomogne u tome kako da je zovemo, građansku, demokratsku opoziciju, i imamo ono što, hoću da se zadržim još malo kod Srpske napredne stranke, gde je gužva bila pred vratima, ne znamo da li je taj spisak završen, imaju možda još dan, dva, da još neko tu priđe, i uz stare partnere došao je tu Rasim Ljajić, Pupsi je napustio svoje koalicione partnere, tu je Nova Srbija Velimira Ilića, Pokret socijalista Aleksandra Vulina, Karić i Pokret Snaga Srbije, i juče SNP Nenada Popovića, koji kaže ja sam tu da pomognem da ojačamo veze sa Rusijom. I gde sad tu da tražimo taj, na listi Srpske napredne stranke, taj referendum za i protiv Evropske unije?
Pa, meni taj referendum EU nije baš jasan kao postavka izjašnjavanja građana. Mislim da stvari idu u tom pravcu. Opozicija delom i to potencira, i sam Srpska napredna stranka u nekim svojim istupima i premijera Vučića lično, da je ovo referendum za ili protiv Vučića. Stvari su tako postavljene. Za ili protiv Evropske unije, kada imate upravo tu situaciju da Nenad Popović, jedan vrlo sposoban čovjek s kojim se ja mnogo toga ne slažem, ali poštujem njegovu racionalnost, da on ulazi u taj široki narodni front. Jer to što Srpska napredna stranka pravi po drugi put za redom, to jeste Narodni front.
To je jedinstvo i sa bonus koju je pominjao Vučić također pred dva dana. Ja se
nadam, kada je on govorio o tom jedinstvu sa bornosti, da je on zapravo hteo da običnom biraču ukaže na neophodnost nečega što bi zaista ova zemlja morala da izgradi. To je neophodni minimalni društveni konsensus. To nam je zaista neophodno, i ja se nadam da je on mislio na to. Da treba da prosto neke temelje na kojima društvo počiva, da treba da se usaglasimo konačno oko njih i oko nekih vrednosti i oko nekih strateških prioriteta, i da jer znate, nema kretanja negde ako ne znate kojim putem idete i kako idete. Dakle, u tom smislu, hajde, nadam se da je on mislio na to. Ali zaista, znate, Karić na izbornoj listi, to je vrlo problematično također. Gde je teško naći neko matematičko opravdanje, to može biti bojim se samo finansijsko. S druge strane, imate neke potpuno razumljive poteze, tipa Pupsa, Rastima Ljajića i još nekih koji su
Srpsku naprednu stranku. Šta je dobila Srpska napredna stranka Pupsom? Cilj bio da se oslabi koalicija oko Dačića ili da dobiju neki procenat?
I jedno i drugo, s tim što mislim da je prvo bilo onaj pozitivni pristup, tako da se izrazim. Ne znam ko je upotrebio taj izraz za Pups, koji može da se primeni na Ljajića, oni su kao vegeta, sami po sebi ništa ne znače, ali mnogo doprinose. Za Rasima Ljajića to definitivno važi, a i Pups čini mi se da u raznim sinergijama donosi. I Srpskoj naprednoj stranci, premijeru, jeste trebalo pojačavanje tog levog krila, odbrane sa levog boka, tog socijalno pravednog, levičarskog i tome slično, gde Vulin i Ljajić nisu mogli dovoljno dobro da igraju, jer njihove stranke nisu dovoljno dobro profilisane u tom smislu, tako da je uzimanje Pupsa bilo logično, a sa druge strane Srpska napredna stranka ima taj mentalitet, ima taj svoj strateški cilj da osvoji 50%+ mandata. Kada postavimo tako stvari, spuštanje SPS-a na 10%, 9%, 11%, oni su imali, Bojan će to i profesor bolje znati, 13, nešto, ja mislim, na prošlim izborima. Dakle, stvari idu u tom pravcu da SPS bude na 10 i da se, kad, ako bi to sad matematički raščlanili, vidjeli bismo da je to vrlo, vrlo opravdano, da bi SNS imao garantovanih 49-50% glasova.
Gospodine Klačar, gledali smo juče i Skupštinu, već je tamo krenula kampanja i oštra polemika poslanika Srpske napredne stranke sa liderom socijalista, a i njegova polemika sa poslanicima PUPS-a kad je rekao pa ni telefonom me niste obavestili da prelazite. Šta je izgubio Ivica Dačić ovim? I da li se po jučerašnjoj toj raspravi vidi da će Srpska napredna stranka i u kampanji protiv Dačića, da vidimo i Zorana Mihajlović izlazi sa izjavama, a to nije doduše ni nešto novo, bilo je toga i ranije. Da li mi je meta i SPS?
Ja nisam siguran da je SPS puno izgubio odlaskom PUPS-a. Mislim da su vrlo često i rejtinzi PUPS-a bili precenjeni kada govorimo o nekom poslednjem periodu. Ranije to je bilo mnogo, mnogo drugačija situacija kada je PUPS imao mnogo veću vrednost nego sada. U svakom slučaju mislim da SPS možda kratkoročno može da izgubi nešto u smislu rezultata odlaskom PUPS-a, ali dugoročno može samo da profitira. Ja bih podsjetio da je PUPS dobio skoro trećinu mandata u prošlom sazivu na zajedničkoj listi SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije. Tako da u tom smislu mislim da SPS ne gubi mnogo. SPS će da bude u jednoj vrlo nezahvalnoj poziciji u ovoj kampanji, zato što će sasvim sigurno morati da se trude da ostanu u veoma dobrim odnosima sa Srpskom naprednom strankom. To je politički korektno na kraju krajeva, jer su bili i sve ovo vreme u vlasti. S druge strane, veoma je verovatno da će se dešavati česte kritike i Srpske napredne stranke, bilo da se tu radi o Zorani Mihajlović ili nekim drugim funkcionerima, a utisak je i da pojedini ljudi u SPS-u nisu toliko pomirljivi koliko je sam Ivica Dačić. Verujem da će iskustvo Ivice Dačića uspeti da prevlada sve te stvari koje će se dešavati i verujem da će se oni truditi da izborni dan sačekaju u korektnim odnosima sa Srpskom naprednom strankom. Koliko god se činilo sada to čudno, ja ne isključujem mogućnost da to opet bude neka koalicija u budućnosti, tako da će svi veoma da vode računa do samog proglašenja izbornih rezultata.
Profesore Vuletiću, kako se vama čini? Samo kad se nabroje svi, zašto Vučić
pa meni se
uzima
čini da naprosto,
neki stranke da, za koje ne znamo šta mu donosi?
Pa, upravo zbog ovoga o čemu se govori. Dakle, ono što je važno jednostavno istići, to je da svi ovi sitni filigranski radovi, da li ćemo da podignemo, znate, kao da to baš sve može da se projektuje, da li ćemo da podignemo ove za ovoliko, da spustimo ovoliko. Dakle, sve to je Vučić mogao mnogo uspešnije da radi sa sadašnje pozicije bez raspisivanja izbora. Dakle, imao je mehanizme vlasti, imao je 2/3 poslanika, tamo. Dakle, sve je to mogao da na taj način kombinuje, da isključuje, da uključuje u vladu. Svi su hteli da uđu u vladu, čak i oni koji su najljuća opozicija, kao, jel? Onda je tu SPS je mogao i ovako i onako da... Dakle, sve to možda jesu nekakvi razlozi ili nisu bitni, ali ono što jeste suštinski, bi se zaista porova to vratio, ne znam kako to baš nije jasno. Vi malo ste imali prilike da čujete iz Brisela, iz Sjedinjenih Američkih Država, sve jedno, okej, može Srbija da nastavi svoj evropski put, ali mora da prati spoljnu politiku Evropske unije, to će reći sankcije Rusiji. Dakle, Srbija to iz hiljadu razloga ne može da uradi. I to su pritisci.
Koju poruku šalje Karići sa Karićima i SNP-om?
Pa upravo to, dakle, hoćemo da održavamo i odnose sa Rusima.
Jer on zna
ali imajte u vidu da
kada je
SNP u pitanju, dakle, kada je Popović, on jeste deklarativno, ali on je čovjek koji rado ide i u Ameriku na ovaj molitveni doručak, on je čovjek koji baš kažu, bar ovi koji su blizu njega, da i ne stoje njegove akcije najbolje u Moskvi. Dakle, on je čovjek koji može, dakle, da ima i tu, da kažemo, prorusku dimenziju, ali nije isključiv. Mislim da on čovjek koji će takođe vrlo biti lojalan ovoj novoj koaliciji u kojoj se našao. To su moje pretpostavke. Ali ono što mislim da jeste važno, to je da je upravo i potrebno, nažalost, mi nemamo dovoljno snažnu opoziciju koja bi bila, da tako kažemo, proruska ili proamerička, pa da onda imate to sve što sada, o čemu sada govori, da to imate u parlamentu.
Dakle, ajde, kad ste to pomenuli, kako ćemo da podelimo ovu opoziciju? Ako ste rekli proruska, proamerička.
Pa, znate šta,
imamo Dveri i DSS,
ne bih ja čak rekao, da, to jeste proruska, nesumnjivo, to jeste proruska i videli smo, dakle, da je DSS išao tamo i u ovoj, kako se zove, ove oblasti oko oko Donjecka i tako dalje. To je njihova, oni to na kraju krajeva i ne krivi, vrlo su otvoreni i ponosni kada je reč o tome. A kada je reč o ovoj opoziciji demokratske stranke ili stranaka koje su tu naišle oko demokratske stranke,
to jeste... Šta je najti hladniji naziv?
Pa, hladni, znate, problem jeste sa njima, što sad je jako teško reći koja je njihova politika. Njima je SNS preuzeo politiku i oni za dve i po godine nisu uspeli da, tako kažemo, da alternativni program kojim bi izašli pred građane
osmisliti.
To je ono što je problem. Sad je jako teško reći, dakle, sad pozivati se na to ko je autentično proevropski. To je sad, kako bih rekao, nije to baš neka
priča. Pitam je li mi novinari imamo nekad problem da jednoznačno obeležimo ko je gde.
Ali je izvesno, mislim, da u malim zemljama pogotovo, i to je ono što je, mislim, meni naprosto najinteresantnije. Ne kaže da je to jedini razlog, ali ono što je meni najinteresantnije, inače se bavim i globalizacijom i tim poslovima, ono što vidim, to je da u ovakvim zemljama, na ovakvim prostorima, ključ je za razumevanje politike upravo taj uticaj koji dolazi izvana. Ono što se dešava unutra, to je neka vrsta maskarade, nečega, maskiranja zapravo svega ovoga što jeste bitno. I vi ne možete da povučete ni jedan ozbiljniji potez, na kraju krajeva ne možete ni da računate na dugoročni opstanak u politici ukoliko nemate neku bitnu podršku izvana. A kažem, ono što komplikuje ovaj prostor, to je što se nalazimo na toj jednoj vrlo, vrlo nezgodnoj poziciji u kojoj su ti uticaji raznorodni. I to je umetnost voditi politiku u takvim okolnostima.
Ostanemo još malo kod tih podela pro i anti-ruskog raspoloženja ili NATO-a, Evropske unije, kako god. Novost, bar prema istraživanjima u odnosu na aktuelni savez, sastav parlamenta, kolega Tomiću, bit će to što će, bar po istraživanjima, ponavljam, i DSS i Dveri, ta koalicija, i Srpska radikalna stranka ponovo ući, preći taj cenzus od 5%. To je, dakle, ipak...
To je generalno dobro, jer vrlo je potrebno da svi relevantni slojevi društva i sve, kako da kažemo,
zato što realni oslikava stanje u društvu,
budu prisutni u parlamentu. To je dobar način i za kanalisanje glasova i za kanalisanje frustracija. Prosto zato postoji institucije. Ja samo moram sada da vratim pola koraka nazad. Srpska napredna stranka ima obavezu da odgovori na pitanje zašto paktuju sa Bogoljubom Karićem, licem sa Potrnice. Njegova stranka, koju formalno vodi njegova supruga, on je kontroliše, on je osnovao, i Srpska napredna stranka ima obavezu da odgovori na pitanje zašto lice sa Potrnice se nalazi u njihovoj koaliciji. Toliko principijalno o tome. Što se tiče, znači, DSS Dveri, to je opcija koja relativno uspešno se definisala. Dveri su se modernizovale, da li je to maskarada za izbore, da li je to nešto ozbiljnije, vidjet ćemo. DSS je stao na noge koliko toliko nakon svih onih cepanja i njihovo udruživanje, kako da kažem, može vrlo opravdano naići na izvesne simpatije kod birača koji su skloni toj vrsti proruske, antievropske politike. Imaju oni tu još, ne svodim se politika samo na to, ali hajde, socijalno konzervativno i tome slično. Srpska radikalna stranka, njen ulazak u parlament
nam donosi zabavu, se setimo, kad
ja
bi to tako
nazvao,
gledali.
Da, ono jedan loš kvalitet u parlamentu, ali hajde, okej, ako je to volja birača, ko smo mi da se suprotstavljamo tome. Vrlo je bitna uloga Vojislava Šešelja zaključno sa izborima, da li će otići u Hag, neće otići u Hag, da li će biti isporučen, neće biti isporučen. Tu postoje neka dva mišljenja, da bez Šešelja u Srbiji radikali propadaju, odnosno da bi nastavak, da bi eventualno isporučenje njegovo zapravo dalo vetar u leđa radikalima. Tako da, ali po svim istraživanjima, koliko znam, jedni i drugi prilično glatko prelaze cenzus, što generalno govoreći nije loš.
Šta vama govori rast ovih, da kažem, desno orijentisanih, gospodine Klačar?
Pa ja mislim da on u suštini odražava ono što je negdje realno stanje koje postoji u javnom mnjenju. Dakle, mi kada uzmemo i rezultate prošlog, odnosno izbora iz 2014. godine, mi ćemo doći do istih ili sličnih procenata kada to sve uzmemo u zbiru. Ovde se samo radi o dva, odnosno tri faktora. Za radikale je ključni faktor prisustvo Šešelja. DSS i Dveri su odlučili da naprave koaliciju, što im je prosto trebalo i na prethodnim izborima. I treći faktor koji njima pogoduje svima, dakle, svim desničarskim strankama, jeste jedan kompleksan moment u kome živimo. Dakle,
očekivano ovo što je Srpska napredna stranka i funkcioneri te stranke se ka njima ovih dana usmerili, onako čini se svim. Hoće li tako i kampanja da izgleda? Jesu im oni...
Pa i daj ne, nisu toliko usmereni, makar ne prema svima.
Pričamo o DSS-u i Dverima sada.
O DSS-u i Dverima, da, prema Srpskoj radikalnoj stranci, pa ja bih čak rekao i sa strane Srpske radikalne stranke, dosta manje. Tako da, jedan od razloga svakako jeste, jedan od njih jeste i činjenica da koalicija DSS i Dveri ima nešto drugačije teme u odnosu na ono što jeste mainstream srpske politike, bez obzira, dakle, šta mi o tome mislimo. Tako da kampanja je očito, sad se vraćam ovaj korak čitav unazad, dakle, kad smo već govorili o tom referendumu koji je pomenuo i sam premijer, očigledno će se ići na određenu vrstu, osim onih opštih stvari, dakle, personalizacije i slično, ići će se na neku vrstu polarizacije. Opozicija će to DS pre svega da dovede u kontekst za ili protiv Vučića, a šta je tačno premijer mislio kada je govorio o referendumskoj atmosferi, vidjet ćemo, ali očito je da će se ići na neku vrstu jasne polarizacije između, neću reći dva bloka, ali između različitih lista koje će u ovom momentu učestvati, iako ja zaista mislim da ovde na referendum u Evropskoj uniji nije nešto što na bilo koji način igra, zato što je 2014. godine SNS izašao sa jasnom evropskom politikom, za nju dobio poverenje, u ekspozeu izašao sa vrlo jasnom proevropskom politikom. Nijedno istraživanje, čak ni u ovom momentu, dakle vrlo, vrlo nezgodnom momentu, ne pokazuje da je podršku javnosti za evropske integracije ispod 50%. Bez ikakve kampanje, bez ikakve komunikacije.
Ma da kažu da nešto pada, a da raste.
Istraživanja sa početka godine istraživanja su apsolutno iznad 50%.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor. 11 sati 37 minuta, gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, Bojan Klačar, Vladimir Vuletić i Nikola Tomić.
Eko. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Tebe.
PGP, RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pažnje, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
11 sati i 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Nikola Tomić, odgovorni urednik Nina. U prvom delu smo više govorili o prestrojavanju i svima onima koji žele da budu na listi Srpske napredne stranke. Pa da vas pitam, profesore Vuletiću, su ti skakavci, da pomenem taj izraz, jer želim kasnije malo više da govorimo i o tome kako nam se desilo da Borislav Pekić obeleži početak kampanje. Da li se završilo to po vama, na toj strani, to predizborno prestrojavanje?
U principu jeste, bilo je dakle dovoljno vremena od one prve najave do danas i videli smo da je tu bilo raznih pokušaja na različitim stranama da se nešto pokuša, da se nešto uradi, manje više to je završeno. Ali bih htio samo da kažem da to, ono što nam je izmaklo u tom prestrojavanju sitnom, najvažnije i najkrupnije prestrojavanje koje će se dogoditi jeste to da ćemo sada imati nakon ovih izbora nesumnjivo, dakle s jedne strane jednu tu, ajde, DSS, Dveri, neće više da označavam, dakle, kakvu ovaj opoziciju. Sa druge strane, u opoziciju demokratska stranka, socijaldemokratska stranka, i vi ćete faktički sada imati jednu poziciju koja je nešto slično što je bilo u Crnoj Gori dugo vremena, samo što su tamo bili na drugim osnovama, tamo ste imali one Zelenaše i Bjelaše, odnosno onu liberalnu i ovu narodnu stranku, i imali ste DPS koji je čuvao stabilnost. I mislim da je to jedino što, da kažem, što je Vučić u tom stranačkom smislu sada dobio, što će imati, dakle, žrtvo je pijuna, ja verujem da on teško da će osvojiti broj mandata koje je imala Srpska napredna stranka do sada, jer ovo je bilo zaista mnogo, 160 ovih mandata koje će sada dobiti desnica, odnosno DSS i Dveri, proporcionalno će naravno najviše izgubiti Srpska napredna stranka. Ali je dobio, dakle, tempo i dobio mogućnost da na duži rok jednostavno bude, da tako kažem, taj stabilizirajući faktor u Srbiji, to je o unutrašnjoj politici, o spoljnoj sam govorio.
E sad malo i onoj drugoj opoziciji, to nam je tema u nastavku, pa da citiram, tri dana haosa, konfuzije, histerije, drame, pa tu je i neka politička drama, sitkom, šta sve nije bila asocijacija za Nikolu Tomića, to je i napisano u svežem Ninu, jel tako? Šta smo mi to gledali, šta smo to dobili u ponedeljak? Kako kaže Tadić, svi su bili u pravu, niko tu ništa ne laže, ali DSS jednostavno odustao kad je sve bilo potpisano. Za koga je ovo dobro i za koga nije, kolega Tomić?
Pa mislim da je izraz koji sam upotrebio u tom tekstu farsa još i najblaži koji se može kojim se može označiti taj cirkus koji je trajao ta tri dana od subote popodne do ponedeljka popodne. A kada probamo da damo tome neku vrstu racionalizacije i
je ima uopšte, evo da podsjetimo, pre dva dana je ovde profesor Mićunović bio gost, on je gotovo rekao da mi od početka nismo hteli u dve kolone. To ne dolazi u obzir, nama je ovako rentabilni, oni su hteli da pravimo jednu stranku, za to nema vremena, to ćemo posle izbora. I šta smo onda mi to gledali?
Pa, znate šta, ne bi sad da pričam onome o čemu, i ne znam dovoljno, ono kao teorije pregovaranja, ali kada dve strane uđu sa potpuno različitih pozicija, odnosno jedna sa maksimalističkim ciljem, a to je stvaranje zajedničke stranke u roku od 12 meseci, a druga strana ima jedan minimalni cilj oko kojeg se ni sama unutar sebe nije usaglasila, a to je ono kao izlazak u jedno ili dve, taj
prilično glup izraz kolone, odnosno koalicije, nego oni pokušavaju da ga iz marketinških razloga izbegnu izraz koalicije, teško je naći neki najmanji zajednički imenitelj. Tu je ponašanje svih strana vrlo, vrlo nejasno, a moram da budem iskren, meni je najmanje jasno ponašanje Bojana Pajtića, koji je u roku, u vrlo kratkom roku izveo nekoliko vrlo, vrlo, vrlo sa strane gledajući nerazumljivih odluka. Ušao je u duboke razgovore sa Jovanovićem i Tadićem, koji su se ticali objedinjavanja tri stranke bez dozvole i bez saglasnosti organa Demokratske stranke. Ta stranka, ako ništa drugo, poštuje odluke svojih organa. S druge strane, u nedelju popodne je na jednom neformalnom sastanku najviše funkcionera stranke je rečeno da ne dolazi u obzir jedna kolona. On je ipak te iste večeri sa Jovanovićem i Tadićem pregovarao do duboku noć, do 2:30. Sljedećeg dana, u ponedeljak, je rekao Elezoviću da potpiše, parafira dogovor i posle sat vremena preko medija rekao da dogovora
da
nema.
Bi dakle, to je zaista rekao, onako... Elezović ne može ništa da potpisuje, on je samo član. Ja
Elezović
je
telefonom dobio,
pričate,
dobio dozvolu Bojana Pajtića.
Imamo informacije da je sa Pajtićem bio na vezi.
Da, da, pred svedocima,
čak
nije to
ništa. Čak i o procentima
ništa.
Kako da raspodele te mandate. Pominjem već profesora Mićunovića, gospodine Klačar, kako su oni to izračunali? Da li su tu i vaše neke procjene da im je bolje u dve kolone, evo da koristim i ja taj izraz?
Pa u zavisnosti šta su željeli kao svoj primarni cilj. Dakle, ako malo pogledamo studiozni istraživanja, kratkoročno jedna kolona ili jedna koalicija bi vjerojatno napravila nešto bolji izborni rezultat. Ne govorim o tome da bi napravila mnogo drastično bolji izborni rezultat od prostog zbira, ali bi određena sinergija sasvim sigurno se odigrala. Prosto, dva su razloga za to. I dalje veliki broj ljudi tu ne vidi ozbiljne ideološke ili tematske razlike između svih tih stranaka koje se pominju. I drugi je zaista što postoji određena vrsta, odnosno napravila se već jedna određena platforma ljudi kojoj je važno da postoji neka koalicija koja je protiv Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. To nije veliki broj, dakle, opet ponavljam, dakle, ali kratkoročno verovatno bi jedna kolona bila nešto bolji rezultat. Dugoročno, i to je možda ključno pitanje, sad zapravo za opoziciju jeste da sve oni ove stvari arhiviraju, da ovo traljavo pregovaranje ostane prošlost, a da te dve kolone ili dve koalicije dugoročno mogu da budu čak i bolje opcije za njih. Nešto manji broj mandata, verovatno, ali sasvim sigurno neka vrsta većih šansi da se bolje profilišu, da komuniciraju drugačije sa biračima, da osnaže neke malo prirodnije koalicije, jer je prirodnija koalicija trenutno ČD i gospodina Tadića nego uključivanje Demokratske stranke, tako da dugoročno možda mogu napraviti stabilniju priču koliko odu u dve kolone.
Ono što nas iskustvo, samo da kažem,
da li mogu sad birači upravo da ih zbog ove farse, da li može da ih skupo košta ovo tri dana što smo gledali ovo?
Ono što nas pre svega iskustvo uči, to je da kada god dođe do nekih pregovora oni ne uspiju, tu je dakle uvek problem deoba post izbornog kolača. Dakle, to je ono što je činjenica i plašim se da ukoliko su i birači to prepoznali, da je tu zapravo bila reč samo o tome ko će šta koliko da dobije, to može da košta na izvestan način. Problem je po meni već i ozbiljniji za opoziciju. Ja mislim da ova opozicija desna, nazovimo je tako, mada nije pitanje da kada je desna, i ova DSS, da ona je trenutno ozbiljnija opozicija, da je dugoročno ozbiljnija opozicija nego ova opozicija oko Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke, ukoliko, a to se sad nažalost pokazao da u ovih tri dana mi nismo čuli ni jedno novo ime, ni jednu novu ideju, ni jedan novi, tako kažem, koncept oko koga bi se eventualno oni ujedinili ili se ne bi, sa kojim bi izašli na izbore. To ono što je, mislim, veći problem od toga da li su se ujedinili ili ne. To je naprosto za tu, ajde nazovimo se tako, levu, nije precizan izraz, ali za tu levu opoziciju, to je mnogo veći problem. I plašim se da ukoliko se tako nešto ne dogodi, da je ova opozicija sa desne strane mnogo izglednija opozicija za budućnost.
Kolega Tomić, u tom smislu, šta će onda njima biti veći problem? Kako da ubede, recimo, koalicija oko Tadića i oko Pajti, kako da ubede birače da ne glasaju za Demokratsku stranku, nego da glasaju za njih ili da budu protiv Srpske napredne stranke.
Ne znam, zaista šta im može biti u glavi. Samo
sada će biti njima tema u kampanji.
Tadić Jovanović.
Kako da vrate
i to je,
svoje ili šta?
Tadić Jovanović, to je jako, jako bitno i to ne smem da se zaboravi, su hteli da praktično preuzmu Demokratsku stranku, da ugase Demokratsku stranku. Oni su ušli sa tim. To je ono objedinjavanje sve tri stranke. Oni su ušli s tim u pregovore. To je zaista onako bio jedan najblaže govoreći problematičan zahtev, zbog kog su velikim delom ti pregovori i propali. Samo to ne sme da se zaboravi. Da je to bio njihov vrlo, 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 vrlo jasan cilj. Kako će oni da kreiraju svoju kampanju, ko će tu koga da udara, to zaista je teško
zato predvideti. Zato što imaju dva zadatka. Jedan da
evo vidimo protiv... Boris Tadić i Ivica Dačić su ono sparing partneri prethodnih par nedelja. Iz kojih razloga, znate, ono, možemo samo da pretpostavljamo. Bojan Pajtić je rekao posle ovih neuspešnih nazovi pregovora da pakt o nenapadanju da treba da dogovore, ako ništa
kako
drugo.
Kako će to sad? Da.
Pa kad bi to hteli, oni bi to mogli. Ali je fakat da oni, Bojan može da me ispravi ako grešim, da oni dele vrlo slično biračko
telo. Zato i pitam, kako će da razvoje?
Ciljna grupa malte ne identična. Ono što takođe nisam saglasan, to je da je prirodna, normalna koalicija SDS-LDP. Pa ljudi moji, mislim, ako ništa drugo, mislim, bar birači te opcije malo razmišljaju, pa će da vide tvrda liberalna, nazovi tvrda liberalna, Jovanovićeva opcija, jedna kao socijaldemokratska Tadićeva, plus istorija njihovih ličnih odnosa, pa našto
to lični odnos i odnos prema NATO i kosovskoj situaciji. Kosovu
ma, sve to
ne
potpuno,
mogu da se nađu
potpuno
mnogo.
Potpuno besmisleno. Zaista besmisleno. A Demokratska stranka uspeva da ne da to samo ne iskoristi, nego da puca sebi u nogu, ono, konstantno poslednjih bar godinu i kusur dve godine, konstantno da puca sebi u nogu i to je zaista onako jedno prilično razularena situacija na tom, kako je rekao profesor, uslovno govoreći levom opozicionom spektru.
Gospodine Klačar, ovo me zanima, ova ciljna grupa, kako će oni sad tu da podele svoje birače, gde su otišli, neki su umeđu vremenu razočarani u sve te opcije.
Zaista većina ljudi, posebno koji nisu dovoljno, da kažem, toliko informisani ili koji prate politiku na ovaj način kako mi to radimo, ne vide tu ozbiljnije razlike. Nikola je upravo, možda nisam upotrebio najsrećniji izraz, dakle, odnosno nisam objasnio u kom smislu prirodna. Prosto kroz istraživanja vidimo da i u tom smislu prirodna, oni koji bi da glasuju LDP apsolutno podržavaju to što su oni u koaliciji sa SDS-om i obrnuto. U tom kontekstu sam ja mislio na prirodnost te koalicije, ne u tome da se tu radi o istim politikama, što je daleko od toga. I još jedna važna stvar, osim ove koju je Nikola pomenuo, da se ne zaboravi kada govorim o pregovorima, a to je dakle da je pravljanje nove stranke uoči prethodnih izbora suštinski dovelo Demokratsku stranku na ivicu cenzusa. Dakle, podsjetimo dakle, da se to desilo faktički na početku kampanje, samo da se izdržalo tih dva ili tri meseca duže, vrlo verovatno da bi taj rezultat
i mnogi to Tadiću ne opraštaju.
Hoću da kažem, dakle, kompleksnija je ova priča oko pregovora. Ključna je zamjerka, dakle, ajde, kad sve ostavimo po strani, moja je ključna zamjerka što se o tome priča sada. Dakle, prosto vremena za to je bilo, ovo je trebalo da se obavi suštinski u decembru ili novembru i da prosto sad imamo daleko jasnu situaciju. Ovako ćemo doći ono što kaže profesor, da sada treba objašnjavati biračima zašto su pregovori propali i to može da napravi određen balast.
Profesore, šta je izazvalo, ajde da kažem, besnilo na društvenim mrežama juče kada je u pitanju reč o spomeniku Borisavu Pekiću? Da li su ljuti na sebe što se neko drugi prihvatio njihovog posla na koji on 24 godine, 12, 16, zavisi šta računamo kao vlast, što nisu uradili ili šta je ovde posljedno?
Ja znam, mogu za sebe da kažem da sam najbesniji na sebe onda kada ja nešto ne uradim, a neko drugi to uradi, ja sam propustio to. Mislim da je pre svega, ajde da razlijemo nekoliko stvari u toj priči. Mislim, prvo je dobro da je Pekić dobio taj spomenik, kogod da ga je otvorio. Druga stvar, zaista, bilo je vremena i mislim da je supruga Borisa Pekića najbolje objasnila sve ono što je vezano za tu priču oko spomenika. To stalno vraćanje u nekakvu prošlost, pa da se razumemo, mislim, ne bih da sada dužim tu priču, dakle, dobro je što je taj spomenik tu gde jeste, politički gledano, naravno da to ide u korist SNS-u, ali bože moj, oni su politička stranka i pokušavaju da iskoriste svaku priliku da sebi podignu rejting. Zašto DS to recimo nije uradio ranije, zašto nije uradio još neke druge stvari, to je sad već drugo pitanje.
Kolega Tomiću, kako se vama juče činilo to i to što nam se dogodilo, kako sam već pomenula, da Borisav Pekić otvara ovu kampanju koja ne znamo još uvek kako će izgledati, koliko će biti pozitivna, negativna, o tome ćemo kad bude krenulo.
Mislim da je ono bio jedan pokazatelj te jučerašnje reakcije na podizanje, otvaranje spomenika, pokazatelj ono, potpune nefokusiranosti, dezorijentacije na opozicionom polju, ovom takozvanom levom. Bojim se da osjećanja velikog broja ljudi kada je u pitanju Vučić srljaju u krajnju iracionalnost. Potpuno je u redu slagati se, odnosno ne slagati se sa njegovim potezima, odlukama, bilo čim. Međutim, reakcije koje ste juče mogli videti na to da je on taj koji otvorio spomenik i da je to vlast SNS-a prevazilaze bilo kakvu
besplatan savjet analizu. Ne možete kampanju graditi samo na tome.
Neko oni grade kampanju kako misle da treba da je grade, ne želim da im dajem ni pozitivne ni negativne savjete, samo mogu da kažem da je to ružno izgledalo. Čak kada su krenule onako indirektne, ali prilično jasne kritike na račun Ljiljane Pekić, onda je to zaista prevršilo svaku meru. Tako da, hajde da se nadamo da će iz sobstvenih jučerašnjih reakcija naučiti nešto i da im se to više neće dešavati, ima da sumnje.
Istraživanje javnog mnjenja koje su juče objavljene, to je Faktor Plus koji je radio, ipak daje nam za pravo da bar minut dva pred kraj, gospodine Klačar, pomenemo i ove pokrete koje nismo pomenuli. Dosta je bilo, se pojavljuje Levica Srbije takođe. E sad, da li mislite da sve ovo što smo govorili o ovim sadašnjim bivšim demokratskim strankama, koliko ih već ima, mogu da iskoriste ovi, uslovno rečeno, novi?
Svakako da mogu, vjerojatno već jednim delom i koriste, ako malo pažljivije pogledate njihovu kampanju, posebno kampanju Saše Radulovića. Oni dalje nisu, govorim o oba pokreta, dakle nisu blizu cenzusa, posebno ako dođe do neke veće izlaznosti. Sigurno je da je naravno pokret Dosta je bilo se nalazi na boljoj poziciji nego što je to slučaj sa Levicom Srbije, međutim u ovom momentu zaista za njih je veliki izazov dosegnuti tih 5% glasova. To bi suštinski značilo da recimo Saša Radulović osvoji pa skoro 3 puta više glasova pod nekom trenutnom izlaznošću u odnosu na izbore 2014. godine. Ne kažem da je nemoguće, ali utisak je da je tu možda bilo prostora za neku vrstu možda i koalicije, ne između njih, nego da oni sami postanu možda deo neke koalicije. Utisak je da je Levica Srbije malo kasno krenula u svu tu priču, imajući vidu da Borko najavlja izlazak iz Demokratske stranke makar godinu dana, uradio je to relativno kasno, moglo se do tada što uraditi, makar po pitanju infrastrukture.
Kratko, šta bi za vas, profesore, bilo iznenađenje na ovim izborima?
Biće samo sad pitanje, dakle, izvesno je da neće moći da prođu istovremeno Radulović i Stefanović i Pajtić i Tadić. Dakle,
to je isti kola, čisto biračko telo, šta?
To je otprilike, da, i sigurno da svi oni neće moći, ja pretpostavljam da će proći sada kako stoje ankete Tadić i Pajtić, a ako uđe Radulović, onda će neko od njih ispasti.
Nikola, ima li mesto iznenađenje?
Pa iznenađenje bi bilo jedino ako bi recimo SNS bio bliži 40 nego 45%. Mene bi to iznenadilo i bilo bi jedan ozbiljan signal da je SNS u padu, ali kažem, to bi bilo iznenađenje.
Mi smo za danas završili talasanje. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Pratit ćemo, naravno, tek krećemo u kampanju, a po svemu sudeći mnogi su već od nje i umorni. Hvala vam što ste bili gosti, vama poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.